Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. У той час Єзус, убачивши натовпи людей, злітувався над ними, бо яны були знясилені і покинуті, ніби овечки, які не мають пастыра. Тады ён каже своїм вучням: «Жніво вялікае, ды работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё». І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў былі такія: першы Сымон, называны Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забідэя і Ян, брат ягоны, Філіп і Барталамей, Тамаш і Матвей Мытнік, Якуб Алфеяў і Тадэвуш, Сымон Кананіт і Юда Іскарыёт, які і здрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Єзус, наказваючы ім: «На шлях паганаў не ідзіце, і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце. Найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраіля, якія загінулі. А ідучы абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляйце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма і давайце». Гэта слова Пана. Сёння ў гэтае чытанне найбольш хацеў бы звярнуць увагу на Евангелі, на слова Хрыста над яго літасцю. Евангелія нам кажа: «Єзус, убачыўшы натоўпы людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра». Паколькі па міласці Божай ці па нейкаму там натхненню Духа Святога найбольш мяне крануліся словы «знясіленыя і пакінутыя». От, не ведаючы, што за гэтым крыецца, я стаў трошку так маліцца, капацца, даследаваць, чытаць розныя пераклады. Напрыклад, у рускім перакладзе напісана «ізнурены і рассеяны». А даслоўны пераклад з грэкі, там напісана, што гэтыя авечкі былі утамлённыя і заброшаныя. Усё ты мяне ўразіла, канешне, да, у чым сутнасць заброшаных авечак, да. І бачым, як, ну так, даволі радыкальна апісвае Евангелія даслоўна, да, што гэтыя авечкі былі утамлённыя і заброшаныя. Вот, і Христос літуецца над імі. І ўражвае, у чым сутнасць літасці Христа. Можна ўявіць, канешне, это вобраз. Да, вот, авечкі – это народ Божы, людзі. У кожнага свае праблемы. Нехта бедны, нехта хворы, нехта смерць там нешта перажывае. Да. А Христос літасць сваю праяўляе ў тым, што ён ставіць апосталаў, каб яны ішлі і прапаведвалі Царства Божае. То есть літасць не ў тым, каб гэтых людзей карміць хлебам, напрыклад. Не ў тым, каб іхныя праблемы вырашаць, вот, фінансавыя, суцяшаць іх, можа, там, не плачце па памерлых, хваробы лячыць. Не ў гэтым, аказваецца, літасць была, а ў тым, перш за ўсё, каб вучні, канешне, Христосам дасць уладу. І там і над хваробамі, і над духамі, да, але перш за ўсё, это іхная задача прапаведваць Царства Божае. Ёсць падобны тэкст у Евангелі, і цяжка сказаць, ці гэта тая самая гісторыя, ці падобная. Таксама напісана, што Христос, убачыўшы натоўп, злітаваўся і стаў іх вучыць. Таксама цяжка сказаць, ці гэта пра той самы момант ідзе. Да? Але вось гэтыя два ўрыўкі евангельскія, яны якби мене натхняють і дають нейкую адвагу казати про, ну, розважати, от, у чим сутність ось гэтай утамленності овечок, да, у чим сутність гэтай заброшеності гэтых овечок, да. І мені хочеться сказати, що йде розмова про духовний голод. Чому Христос починає проповідувати про Царство Божие, вучить їх, а не вирішає бит гэтых овечок, да? Тому що вони утомлені в духі. Тобто вони замучені гэтым життям, їх уже от гэтого трошку достало, да? Это, конечно, каб разважаць на гэтую тему, вообще, этого духовного голода, ну, напевно, треба выразно разуметь про тройственную природу человека. Да, что мы складаемся дух, душа и тело. Все эти три сферы вымагают отповедной кормежки, коли можно так сказать. То есть тело повинно есть, спать, отпочивать. Эмоции повинны неяк там заспокаиваться миром, радостью и так далее. Да. Это вот душевный стан. И дух повинен быть накормленный. Да. Это особенный вид кормежки. Да. І вельми часто так відбувається, да, що ми заспокаюємо дві сфери, емоційно тілесну, да, а дух не заспокоєний. І ось це от є речаїсність духовного голоду. Тобто дух голодний, а все остатнє добре насичене. Починаючи відчувати ось гэты духовний голод, да, ми, звісно, як люди, а це непросте переживання, да, коли ти відчуваєш себе голодним просто на грані таким, що тобі вже немного сталося, да, може навіть і каюк скоро, да, тобто ти не бачиш ніякого виходу. І от переживаючи гэты духовний голод, люди тоді шукають некий виход, пробують накормити себе чим угодно, чим угодно. І не можучи цього зробити, от такий от стан такого ось духовного голоду, він становиться ще страшніший. Да? Тобто ти пробуєш одно, второе, третє раз. Любимі люди йось не накормили. Марив нешто, добився, чого марив. Не накормила гэта. Там ажыццявілася нешто, подфарсіла там добре, пошло нешто, да, вот. Все твои критерии исполняются, да, раз не накормлены. Вот. И этот стан становится все тяжелее. Да. И в этом сутность заброшенности, да, вообще этих вот овечек, да, что они реально заброшенные. И они просто заброшенные. Многие комментаторы старожитные, когда комментовали этот текст, и наказали, вот что ж так замучило этих бедных овечек, да, вот что их так изнурило, если можно так сказать, утомило. І многие комментаторы казали, что это закон религийный. Все это цікаво, да. То есть у них было столько правил, да, вот, и они выполняли эти правила. Сюда ходи, сюда не ходи. Это можно, это не можно, да. Научились худо-бедно выполнять, да. А в вынику все одно голодные. А в вынику вот этого внутреннего такого насыщения нема. И вроде бы все правильно робишь, да. Вроде бы все правильно робишь, культ есть, да, ходишь, молишься, нечто там выконываешь, да, все одно голодный. Что отбывается? В одном выпадку Евангелия мы чуем, что Христос сам стал учить овечек, да. И в другом моменте мы чуем, что он посылает апостолов, сегодня мы читаем, что он призывает апостолов, как они проповедовали Царство Божие. Про что тут идет размова? Меня трошку уразило, что вот Христос призывает апостолов. Так у народа же были пастыры. У народа были святары. У народа были левиты. С 12 племенов целое племя служило Богу. Резали живелу, складали ахвяры, примали там молитвы. Святкавалі, шикарно святкавалі, по 7 днів. Три святи у году, кожен мужчина повинен був прийти в Єрусалим. Більш-менш по 7 днів святкавалі, шикарні святи були. Тобто культ був, святари були, Ветхого Завета, пастори були, да, а народ утомлений. І ось думаючи про це, Я зразумеў, што тыя апосталы, которых прызывае Христос, яны павінны былі быць не аналагамі тых пастараў, которые былі ў Ветхім Завеце. Яны павінны былі стаць некім іншым. То есть у людзей там усё было. Што там? Ну, пастары для іх, вот, для людзей Ветхага Завета, ну, пастары былі тымі, хто дбае пра іх нацыянальную свядомасць, хто дбае пра іхны культ. Калі трэба было, прызывалі на вайну і ваявалі разам з імі, да. То есть такія добрую ролю спаўнялі ў гэтым грамадстве гэтыя пастары. Аказалася, што людзі заброшаныя. Аказалася, што гэтага не хапіла. І Христос прызывае новых пастараў, которых называе апосталамі, да. І вось задаючы пытанне, якая розніца паміж гэтымі двумя відамі пастараў, да. Ну, можна сказаць, што памяняецца культ, да, трошку па-іншаму начнуць маліцца. Але, ну, ці ў гэтым аж такая сутнасць будзе вялікая, аж такая глабальная? Думаю, што не. Сутнасць будзе ў чым? У тым, што гэты духоўны голад можа наталіць толькі сам Господь. То есть не культ. Няма такой закономернасці, што ты прыйшоў, пабыў на імшы, і голад духоўны наталіўся. Часам так ёсць, часам не будзе. Что ты открыл Библию, почитал, читали Слово Божие. То есть это пастыры Ветхого Завета разважали Слово Божие. А люди все одно были изнуренные. То есть, оказывается, и Слово Божие, духовный голод, может не натолить, как ни дивно. Молитвы могут не натолить духовный голод. Разом собрались, один одного бачили, в храме, в синагоге помолились, голод духовный не натолили. Да. Вось гэты голад духовны, да, яго мы можа наталіць толькі Господь. І так бы сказаў, што авечкі, вот чаму яны ізнурённыя, да, да таму, што яны за ўсё іншае хапаліся, за ўсё, што угодна. За ўсё, што угодна, да, і так не наталілі свой голад. Прабывалі ўсе варыянты, да, і ў выніку проста яны ўжо ніхто, да, яны істащыліся, бедалагі. І Христос посылає своїх апостолов, каб яны не замянілі пастыра у Ветхага Завета, а каб яны, апостолы, самі гэтым авечкам прыносілі Христа. То есть авечкі цяпер павінны будуць не на апостолов глядзець, як на суперкрутых новых пастыраў, а павінны будуць навучыцца прымаць ады Христа у воскрослого, так як гэта і апостолы самі прызналі. Ну, прызналі, паверылі, прынялі. Яны змогуць даваць ім дзяліцца Духам Святым. Да. Дух Святы, который сышоў на апостолов, да. То есть апостолы не стануць аж такімі лідарамі, за которых трэба будзе вот трымацца і у которых будзе рашэнне ўсіх праблем. Не. Апостолы змогуць ім падаваць Духа Святого, да, вот. Который сможет натолить голод духовный этих овечек, да. Вот этот вот сёмый раздел Евангелия от Иоанна, для меня он один из важнейших текстов про Духа Святого. Коли Христос скажет, кто прагне, прийдите до меня и пите, кто хочет, того потекут реки живой воды. Я сказал это про Святого Духа. Значит, духовный голод, чем есть прагнение, может быть натолен только самим Господом. Ні практыкамі, ні людзьмі, ні традыцыямі, толькі самім Господам. Господь дзейнічае па-рознаму. Паміж радкамі, пасоленае, часам слова ягонае, небачным спосабам нейкім. Это не веды. Можа, апостолы новыя веды дадуць. Да нічога ім там не далі. Яны просто хадзілі, прапаведвалі пра царства Божае. Яны не далі новых законаў асабліва. Яны прапаведвалі пра жывога, воскрослага, пра царства Божае. І это наталяло людзей. Да. То есть не новыя веды, не новая форма прапаведвання, а Дух Святы, каторы прысутнічаў. Бо ніхто больш не здольны наталіць такі ўнутраны голад. Разважаючы над усім гэтым, ну, разумею одну такую простую реч. Да. Ось, равняючи гэтых пастыраў, думаючи, чым яны адрозніваюцца, чым апостолы павінны быць лепшыя, чым святары Ветхага Завета, которые былі да Христа. Разважаючи над усім гэтым, я зразумеў одну такую простую справу. Калі ты сам ніколі не быў галодны, то есть калі ты сам, вот як пастор, не адчуваў гэтага голода, калі ты сам ніколі не адчуваў сябе заброшанай, пакінутай авечкай, значыць, ты не натоліш гэтых авечак. То есть табе не будзе чаго даць. Ты можаш расказваць класныя рэчы, ты можаш многа чаго арганізаваць, але калі ты сам не быў галодны ніколі, да, калі ты сам не пазнаў, што это такое, калі цябе Дух Святы наталяе, накорміць, да, калі ты сам не перажыў расчараванне ў людзях, да, вот, не перажыў расчараванне ў культе нават, да, вот, у розных рэчах рэлігійных, да, пакуль ты сам рэальна гэтага не ўбачыў, да, то ты не зможаш даць жывой вады, бо ў цябе няма яе проста, вот як у пастары. Да. Я помню, як гэта мяне ўражвала, напрыклад, адна простая рэч. Адзін мой знаёмы святар часта прапаведваў о любві Божай, а я задаваў пытанне, як ён это робіць? Як ён кажа пра любоў Божую? Я ж веду, што такое любоў Божая, да, я там 10 гадоў не было, я пачуў, што Бог нас любіць, это расказалі, да, на катэхэзі калі. Я ўсё это ведаў, да, але не быў галодны. А ў этом сур'ёзная розніца. Ты не можаш пазнаць любві Божай, калі ты не галодны. Ты будзеш проста пра яе расказваць. Я не мог зразумець, як ён можа гаварыць вот так спакойна пра любоў Божую. Я не ведаў, пра што ён увогуле гаворыць. Я не разумеў гэта. А пасля памятаю, калі я адзін з першых разоў, калі ў сур'ёз гаварыў пра любоў Божую. Мене, помню, так пракалаціла. Да, вот я просто выходил и казал люди, как вы только ведали, насколько он любит вас, насколько вы помилованы им, какую цену он заплатил за это, как вы только ведали. Я памятаю вот эту проповедь, когда я говорил, да, мне просто не было чего сказать, так я просто стоял так и казал люди, как вы только ведали. Чаму? Тому что сам, гэты голод недзе перажыў, да, і зразумеў, што мяне нічога не накорміць. Это катастрофа, это ужасна. І вось гэтая тэма духовнага горада, яна не толькі адкрываецца, думаю, у гэтым тэксце, яна шмат дзе ў пісанні адкрываецца. І это не толькі звязана са святарамі. Хрысціянін, каторы ніколі не быў галодны, ён ніколі не зможа, накарміць іншага. Ніколі. Это просто нереально. То есть, будучи голодным, ты зможеш накарміць. Калі ты сам некалі паеў, да, як тебе Господь унутрна корміць, да, табе ёсць тады чым падзяліцца з іншымі. Да. Поэтому я заўсёды так, шчыра кажучы, так ужасаўся, мягка кажучы, і нават здзіўляўся, калі часам людзі прыходзіць да цябе, як да святара, як да веруючага, да, перш за ўсё, да веруючага чалавека. І там, адкажыце на такія пытанні, а што рабіць, а вы то і ўсё, да. Мне часам проста хацелася сказаць, людзі, а я тут пры чым? Я такі самы галодны, як і вы, такі самы. Я такая самая заброшаная авечка, як і вы, і вы, вот такая вот самая. Абяздоленая, галодная. Только я знаю, что накормить может только ее. Вот это я знаю. И мне реально, люди все одно глядят на тебя, чекают, там мне на твои руки глядят, а меня аж злость брала, такие люди, отвалите, клянусь, как отвалите, да. А что я дам? А мне дать нечего. Это великая тема. Дай нам всем, Господь, милости, я хоть трошку разуметь. Аминь. Визнаємо нашу віру.